Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλό πρωινό.
Καλό πρωινό. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε σχέση με την γειτονική Τουρκία? Σας ανησυχεί η απειλή Τσαβούσογλου ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά θα αμφισβητήσουν ότι θα τεθεί από την Τουρκία θέμα κυριαρχίας? Και με ποιον τρόπο θα μπορούσε άραγε, τι εννοεί ο ποιητής, για να χρησιμοποιήσω την παλαιά λαϊκή έκφραση?
Ναι, νομίζω για το δεύτερο δεν έχω απάντηση, διότι αντιλαμβάνεστε, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σενάριο που η Τουρκία πραγματικά...
Είναι πολεμική απειλή, θέλω να πω αυτή, κύριε καθηγητά, ή εννοούν ότι θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία στα διεθνή φόρα?
Αυτό νομίζω ότι έχουν κάνει ήδη. Έχουν ξεκινήσει από το 2021 και με τις δύο επιστολές του μονίμου του αντιπροσώπου, κ. Χατζη Νικολάου, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, ο Σιρινίογλου ανήκει στο βαρύ πυροβολικό της τουρκικής διπλωματίας. Και ειδικά η δεύτερη επιστολή ήταν αρκετά προσεκτική, πάντα από μια τουρκική οπτική, η οποία είναι αντιστραμμένη της πραγματικότητας. Άρα, πολλές φορές ξέρετε, είναι σημαντικό και το τι γράφεται. Έχουν ακολουθήσει δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Έχει δίκιο η Τουρκία όταν λέει, ξέρετε, ότι εμείς δεν μπλοφάρουμε σε πολλά πράγματα. Τα ανακοινώνουμε, τεστάρουμε τα νερά, δοκιμάζουμε τις αντοχές όλων. Και ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας, ανεξαρτήτως με ποιο τρόπο θα εκφραστεί αυτό, κύριε Χατζη Νικολάου, είναι ότι επειδή έχουμε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής στην Τουρκία, είχα και ένα σχετικό άρθρο, θυμάστε, στη Real News την Κυριακή. Mm-hmm. Εδώ τα ελληνοτουρκικά μπλέκουν και σε ένα, θέλετε, ευρύτερο παζάρι του Ερντογάν πρωτίστως με τους Αμερικανούς, σε εκλογές που είναι εκλογές επιβίωσης για τον ίδιο. Άρα, αν προκρίνει ένα τέτοιο σενάριο, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι κάτι περισσότερο αναβαθμισμένο από αυτό που ζήσαμε το 2020 στις θαλάσσιες ζώνες με το Root Trade κλπ. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα κλείσει και ο Ιούνιος. Σας θυμίζω ότι εκεί είναι και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει πλέον και στα συμπεράσματα να μπει το ζήτημα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Όμως είναι ίσως η πιο, αν θέλετε, αναβαθμισμένη απειλή που έχουμε εκ μέρους της Τουρκίας, διότι για πρώτη φορά, και δείτε λίγο εδώ πέρα την υποκρισία που υπάρχει, η Τουρκία για πρώτη φορά μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση το 1964. Αναρωτιέται κανείς, χρειάστηκαν περίπου 6 δεκαετίες ώστε η τουρκική διπλωματία να ανακαλύψει ζήτημα κυριαρχίας υπό όρους ουσιαστικά σε μεγάλα πλέον ελληνικά νησιά? Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο έολο είναι αυτό και όλοι γνωρίζουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν πάμε στην Ταμπακέρα, αυτό που ενοχλεί την Τουρκία είναι να μην υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία ήδη αντιλαμβάνεται ως επιθετικά, ενώ πυραυλικά συστήματα αέρος-αέρος-αέρος εδάφος που μπορούν να προσβάλλουν μέχρι και την τουρκική ενδοχώρα και κυρίως τα παράλια και την μικρά Ασία. Όπως θα σας έλεγα, επειδή εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα αξιοπιστίας όλων μας, απ' τη μία ξέρετε είναι σημαντικό, το γράφετε και εσείς και πολλοί άλλοι, ότι οι εταίροι μας και οι σύμμαχοί μας αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται θέμα κυριαρχίας, αλλά αλίμονο επαναλαμβάνω, αν μπαίναμε σε μια, αν θέλετε, τέτοια συζήτηση με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πολλαπλά σενάρια εξελίξεων. Σίγουρα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Ερντογάν ότι δεν έχει ακόμα κάποια χειροπιαστά ανταλλάγματα τους Αμερικανούς σε παιδεία που ίδιος επιθυμούσε. Δεν περνάει απαρατήρητο, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι έχει γίνει μια αναβάθμιση της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων και μέσω της Αλεξανδρούπολης. Αυτό πώς το εκλαμβάνει ο κ. Ερντογάν, κ. Χατζηνικολάου? Ως ένα ψαλίδισμα το δικό του και της χώρας ασφαλώς φιλοδοξιών περιφερειακού τοποτηρητή, που θα περιλαμβάνει και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, μήπως είναι η στιγμή να θέσουμε ξανά επιτακτικά στο τραπέζι θέμα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, τόσο για την κατοχή μέρους της Κύπρου, όσο και για τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Και μήπως είναι η ώρα να επαναφέρουμε στο τραπέζι και εκείνη την πρόταση που είχε κάνει παλαιότερα ως ευρωβουλευτής τότε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, για εμπάρκο πώλησης όπλων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Άγκυρα?
Ξεκινώντας από το τελευταίο, θα σας έλεγα και απολύτως συμφωνώ μαζί σας, ότι αν όντως θέλουμε να ορθώσουμε αργότερα ανάστημα ως Ευρωπαίοι, οι οποίοι απαξιωθήκαμε τελείως λόγω της ρωσικής εισβολής και το τι προηγήθηκε. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική με συγκεκριμένες πλέον προϋποθέσεις και ρεσιμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, όσον αφορά την πώληση οπλικών συστημάτων. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν μέσα και στο προεκλογικό πρόγραμμα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία. Το ίδιο αλίμονο, αν λόγω αυτής της συγκυρίας, αν υπάρχει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι χρησιμοποιείς την περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία για να κουμπώσεις τα δικά σου ζητήματα με μεγαλύτερα ζητήματα και έτσι να έχεις και περισσότερα, θέλετε, ευήκοα ότα. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σας, το πλαίσιο πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον. Δεν υπάρχει πλέον, ξέρετε, να κλείνουμε τα μάτια μας, να καθρέφτει σε μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η ιστορία και η γεωγραφία βοηθάει ώστε να προλάβουμε καλύτερα το μέλλον. Σε αυτή τη διάσταση που βάλατε, ξέρετε, υπάρχει και ένας άλλος άξονας, ότι αν όλα αυτά για χύψη λόγους που αναφέρετε εξακολουθούν οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων, υπάρχει ένα κομμάτι κρατών μελών, να το πούμε αυτό, που δεν θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ή ουσιαστικά προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κάτι έχει πάρει ταυτί τους, αλλά ως εκεί αυτό όλο μπορεί να αλλάξει και πλέον, ξέρετε, και η ελληνική αλληλεγγύη θα πρέπει να συνδεθεί, ξεκινώντας και από το ενδοκοινοτικό τραπέζι διαπραγμάτευσης, με το πώς η Ευρώπη, επαναλαμβάνω, θα απαντήσει ένα ζήτημα που κάθε άλλο παραφορά μόνο την Ελλάδα, διότι οι μάσκες έχουν πέσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί η Ελλάδα να υποχρεωθεί, κύριε Χατζηνικολάου, αργότερα, διότι και η αλληλεγγύη είναι νόμισμα εξαργυρώσιμο στη διεθνή πολιτική όσον αφορά εκεί που πονάει η χώρα στο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Με βάση τη στήριξη που θα έχει για να προσφέρει και αυτή την ίδια στήριξη σε άλλους, αν θέλετε, εταίρους και συμμάχους. Σας θυμίζω ότι έφτασε η Δανία να κάνει δημοψήφισμα και πλέον να συμμετέχει στην αμυντική διάσταση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η Δανία παραπονέθηκε πριν λίγες εβδομάδες ότι ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ενάεριο χώρο τους. Χαιρόμαστε, ξέρετε, καλό τα παιδιά, γιατί έτσι πλέον μπορούμε να βάλουμε αυτά τα ζητήματα και κυρίως οι βόρειες χώρες, οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, να διεθνοποιήσουμε και εμείς το ζήτημά μας και να δούμε εάν και κατά πόσο έχουμε πλέον την πολυτέλεια. Αν δεν πάμε με μια φωνή, ο ΧΥΠΣΙΖ, κύριος Ερντογάν, κύριος Πούτιν, κύριος άλλοι αυταρχιστές θα αξιοποιούν αυτό το διέρη και βασίλευε, κύριε Χατζηνικολάου, που μας κόστησε πολύ, αυτό το συναλλακτικό, το δούνε και λαβίν που προκρίνει η Τουρκία και μεταξύ άλλων υπονόμευση, αν θέλετε, τα συμφέροντα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εκεί θα ήταν ενδιαφέρουσα μια συζήτηση που θα μπορούσε να ανοίξει και όσον αφορά το ΝΑΤΟ και για να λυθούν ζητήματα προσανατολισμού της χώρας, αλλά και σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας καταλύτης για να επιταχύνει εξελίξει γύρω από αυτό το πρόβλημα. Διότι μιλάμε τώρα για το Αιγαίο, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι η πίεση, αυτό το περιμένουμε ούτως ή άλλως, θα είναι αυξημένη και προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν λέω ότι είναι εύκολα όλα αυτά και για τους εταίρους μας στην Ευρώπη και ειδικά, θέλετε, για τους Γερμανούς, αλλά αυτή η περίοδος του business as usual, τα κουτσοκαταφέρνουμε, κάπως έτσι να προχωράμε, πρέπει όλοι να ξεβολευτούμε. Και δυστυχώς βλέπετε πόσο ξεβολευόμαστε τώρα σε πρώτη φάση και επιστρέφω στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου το μάρμαρο το πληρώνει μετά την Ουκρανία η Ευρώπη.
Ναι, και ίσως είναι η ώρα των πρωτοβουλειών για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.
Δεν είναι τυχαίο. Θυμάστε και ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Μάριο Ντράγκη, όταν επισκέφθηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο του, το έθεσε αυτό το ζήτημα. Δεν θα λέω ότι έχουμε τα πρώτα, αν θέλετε, ρήγματα, αλλά είναι σαφώς ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία που επιθυμούν να ξαναπιάσουν, αν θέλετε, το νήμα των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, όσοι οι Αμερικανοί είναι σε μια άλλη πολιτική, δεν είμαι, αν θέλετε, και πολύ αισιόδοξος. Όμως, μεταξύ άλλων, πρέπει να πάρουμε και ένα μάθημα και εκεί κουμπώνει εξαιρετική διεθνοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας. Το μάθημα είναι ότι και την καλύτερη απάντηση τώρα που δίνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τη δίνουμε αντιδρώντας. Χάσαμε την ευκαιρία τα χρόνια που προηγήθηκαν να μπορέσουμε, είτε μέσω της αξιόπιστης αποτροπής είτε της ενεργητικής διπλωματίας, να έχουμε μια λύση πριν ξεκινήσει ένας πόλεμος που από πίσω του θα αφήσει μεγάλες απώλειες. Η λογική δεν είναι να χάσουν όλοι πολλά, οι Ρώσοι τα περισσότερα, εγώ τουλάχιστον θα χάσω αρκετά λιγότερα, διότι εδώ στο τέλος της μέρας, το γνωρίζετε κι εσείς, μιλάμε για δημοκρατίες, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που δεν έχει τις αντοχές ελληνικής κοινωνίας ή κάποιων κοινωνιών του ευρωπαϊκού νότου όσον αφορά τις δημοσιονομικές κρίσεις. Άρα αυτό θα το νιώσουν αυτό το καμπανάκι και νομίζω οι πολιτικές ηγεσίες σωστά αυτή τη στιγμή το παίρνουν. Μένει να δούμε αν ο Ιούνιος θα δώσει κάτι διαφορετικό όσον αφορά τις εξελίξεις και στο πεδίο, ως ότου σιγά σιγά να ξαναπιάσουμε το νήμα. Όλα αυτά όμως δείχνουν ότι αν αργότερα ως Ευρώπη πρέπει, θέλει να είσαι περισσότερο αυτόφωτη, περισσότερο αυτόνομη, να μην σέρνεσαι, να μην πηγαίνει το εκκρεμές από τη μία άκρη στην άλλη, όπως έχει συμβεί τώρα, είσαι καταδικασμένος να πάμε όλοι μαζί και να συντονίσουμε, αν θέλετε, ευρωπαϊκές πολιτικές, διότι έτσι έχουμε και πολύ πιο διαθέσιμους πόρους. Άρα και κλείνω με αυτό, ενώ ακούτε πολλά αυτή τη στιγμή για την άμυνα, για την εξωτερική πολιτική σε βάθος δεκαετίες, γιατί το ΝΑΤΟ είναι που θα αναβαθμιστεί μεσοπρόθεσμα, νομίζω πρέπει να επιστρέψουμε και στην ταμπακέρα της οικονομικής διακυβέρνησης, της οικονομικής ολοκλήρωσης. Και εκεί είναι πρώτη η Γερμανία, που νομίζω έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει, να δώσει το καλό παράδειγμα με αποφάσεις πλέον περισσότερο με ευρωπαϊκό καπελάκι και λιγότερο με το εθνικό. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, αργότερα η κάθε χώρα να πει: λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να φροντίσω το δικό μου το σπίτι, τραβάω το δικό μου το δρόμο, διότι αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα από τις κοινωνίες. Είναι ένα καλό momentum για να πάρει μπρος η Ευρώπη. Αν χάσει, επαναλαμβάνω, και αυτή την ευκαιρία που της προσφέρει ο πόλεμος να βγει κάτι θετικό από αυτή την καταστροφή, φοβάμαι ότι ξαναμπαίνουν, αν θέλετε, όλα τα σενάρια που έχουμε δει και στο παρελθόν, και μένει να δούμε σε ποιο βαθμό σιγά σιγά θα αρχίσουν να πιέζονται και οι Αμερικανοί ότι μπορεί να ρισκάρουν να συνεχίσουν έτσι αργότερα. Νομίζω η Ευρώπη αυτό που θέλει να αποφύγει είναι ένα δύσκολο χειμώνα με όλη αυτή την ακρίβεια, την ακρίβεια που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα το δούμε σιγά σιγά πιο έντονα να παίζει και το διπλωματικό από το καλοκαίρι και μετά.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.